Jeg er taget ind i industrikvarteret i Roskilde, og jeg er taget ind på Industrivej 14 ind til Frelsens Kaffe og skal snakke med Henrik Frelsen. Velkommen til, Henrik.
Tak for det. Tak.
Da jeg kom herned, og så, jamen det ved man jo, altså hvis man kommer i Roskilde tit og i det her område, så dufter her jo af kaffe, og det må jo være et kæmpe varetegn for jer.
Det er det også, og det er jo noget, vi er kendt for lokalt, og det er ikke noget, vi får klager over, men selvfølgelig, når man rister kaffe, så dufter det, og det er jo den duft, man kan genkende fra, når man selv drikker kaffe. Og det dufter godt, og det er forhåbentlig ikke for meget for vores naboer. Vi hører ikke noget fra dem, så det sætter vi pris på.
Jeg tror ikke, der er så mange, der synes, det, altså, der har noget imod det duft af kaffe.
Nej, og jeg tror også, det er 80% af den danske voksne befolkning, der drikker kaffe, så det er jo sådan en genkendelse og noget, man associerer med noget, en god ting fra ens dagligdag, det her med kaffe, fordi vi i Danmark, vi har en stærk kaffekultur, så hvis vi kan være med til at sætte de tanker i gang ubevidst hernede, så er vi da glade for, at der ikke er nogen, der har noget imod det.
Det er jo kaffe og chokolade, I laver. Du tager dig kaffe, den.
Jamen, jeg er kaffemanden, og vi er jo et rigtigt familiefirma, så jeg har en fætter, som så er ansvarlig for chokoladeafdelingen. Og det er min oldefar, der har startet firmaet i 1897, og så kom min farfar til, og så har min far og min onkel, altså min fætters far, drevet virksomheden videre. Og i dag der er så Peter og jeg, der er ansvarlige for henholdsvis hver vores afdeling. Og vi har 39 kaffe- eller chokoladebutikker. Vi har vores egen chokoladefabrik, hvor vi kan godt lide at lave tingene selv, så vi fremstiller alle vores varer, så vidt det er muligt, her på stedet. Og så er jeg så ansvarlig for kaffeafdelingen, hvor at vi har fokuseret meget på kaffe på job til danskerne. Og ja, og der har vi jo også et stort kafferisteri, så vi kan løse opgaven selv.
Du har jo ikke fået, man kan jo ikke sige, at du har fået kaffen ind med modermælken. Hvornår blev kaffen noget for dig? Hvornår fandt du ud af, at du skulle være i den branche her? Altså, lå det til højre ben, at du skulle det, eller var det?
Egentlig ikke, og jeg vil også sige, at der gik en del år, før jeg begyndte at drikke kaffe. Det var ikke noget, jeg sådan rigtig gjorde før, jeg tror i 18-19 år begyndte jeg at drikke kaffe stille og roligt. Og det her med, om jeg så skulle gå i min fars fodspor og lande hernede, det var ikke givet på forhånd. Jeg tror, at min mor og far egentlig nok tænkte, at jeg skulle være håndværker, fordi jeg var dygtig med hænderne. Men så på et tidspunkt, så fik det boglige lidt mere plads, og så fik jeg mulighed for at komme herned i 2002, startede jeg.
Var det så det, altså så åbnede der så en verden for dig, og hele, altså der er meget, altså det var en stor kultur at gå ind i, ikke? Altså kaffedrikning i Danmark.
Ja, jeg fik et oplæringsforløb, som var lidt intenst i starten. Og en af de ting, som jeg ret hurtigt kom til at være med i, det var i vores smagerum. Og hver morgen klokken 9 her på adressen, der smager vi kaffe. Og det er en prøvesmagning, hvor vi både beslutter, hvilke ting vi skal indkøbe. Vi varer modtager de ting, vi har købt, og kvalitetskontrollerer dem. Og så smager vi al den kaffe, vi har produceret dagen i forvejen. Og så har vi stikprøver plus spørgsmål fra vores kunder, og hvad vi nu ellers skal holde øje med i markedet. Så hver morgen kl. 9, der har vi en smageseance, hvor vi smager kaffe. Og det var jo for en lidt yngre Henrik en god start på dagen og en god indføring i det med kaffens verden. For i sådan et prøverum, der er typisk nogle erfarne kræfter, der ved rigtig meget omkring kaffe. Og de delte jo gerne ud, og vi havde en Henning Mørkeberg, som var ansvarlig for kafferummet på det tidspunkt, som jamen havde været i kaffe i 50 år, da han stoppede. Så han kunne jo fortælle alle historierne omkring, hvordan det foregik i Kenya og i Brasilien og i Colombia og alle de her sjove historier og anekdoter, der også er i kaffebranchen.
I er jo ret nørdet omkring det der med at smage kaffen og så videre. Det er jo, vi var lige nede og snakke om det, og du viste mig det og så videre, så videre. Man står jo og tænker, det havde man ikke lige forestillet sig, at der er så meget nørdning omkring det.
Nej, og for os er det jo det her håndværk, og jeg plejer at sige, at man skal jo ikke blive forskrækket, men vi har altså smagt på jeres kaffe, når I får den ud, og vi endda smagt flere gange på den. Og det gør vi jo, fordi at man kan ikke putte kaffen ind i en maskine, der giver os svaret på, hvordan den smager. Der er kun en mulighed, og det er, at vi er nogle mennesker, som er sat sammen i en gruppe til at smage og kvalitetssikre den, og sørge for, at der kommer en ensartet og god kvalitet ud til vores kunder. Og så bliver det lidt nørdet, fordi vi kan godt nogle gange gå ned af en eller anden boldgade, og så begynde at lege med et eller andet. Men generelt så vil jeg sige, at vi er jo rigtig, rigtig dygtige til at gentage processen og sikre os, at vores råvarer er ensartet og er god kvalitet, som vi gerne vil have det. Og det er egentlig det drejer sig om, det er, at man som kaffekunde får en god og ensartet kaffeoplevelse i forhold til det, man forventer. Ja. Kaffen må ikke svinge i kvalitet, så bliver alle lidt urolige.
Hvordan kan du huske smagen hele tiden? Altså, hvordan ved du, at det er den rigtige smag? Fordi Nu ved jeg godt, du er blevet specialist i at smage det, men altså, det kræver lidt at kunne se, at det er den smag. Du må jo ikke være forkølet, for eksempel.
Nej, og hvis jeg er det, så kan det jo være, at jeg bliver nødt til at melde mig ud, og så er vi jo flere, der kan smage. Rutine, træning, det gør meget. Og det er jo et stykke håndværk at kunne smage. Så har vi jo nogle referencepunkter, fordi en ting er, hvordan vores blandinger smager. Det har vi godt styr på. Men en blanding består jo af forskellige råvarer fra forskellige steder i verden. Og dem har vi jo nogle beskrivelser på. Og når vi indkøber en Columbia-kaffe, så ved vi, så er det der, vi har vores fokus på. Den skal smage lige præcis sådan der. Det er det, vi gerne vil have frem til den kaffe, vi skal bruge, eller den kaffe, vi skal bruge til vores blandinger. Der skal den lige præcis have den her profil og den her styrke, og være lidt mindre her i den anden ende, måske på syrlighed og på fylde og på eftersmag og på noter og på, altså der er en masse ting, som vi går ind og vurderer. Så der holder vi os rigtig skarpe og ensartet. Og så er vores næste opgave selvfølgelig, når vi så bruger det i vores blandinger, at de her komponenter, de gifter sig med hinanden på lige præcis den måde, som vi gerne vil have dem til. Sådan så, når man er forbrugeren eller kaffedrikkeren, jamen så oplever man egentlig bare en genkendelse på at sige, jamen det er jo den gode kop kaffe, som jeg egentlig er glad for.
Men når du står dernede, og der står I og rister dem selv dernede i jeres lille laboratorium og smager dem der, og så når den kommer ud, den kommer igennem hele systemet og bliver ristet, og du åbner pakken, skal den så smage præcis magen til, som da I stod dernede og smagte den? Eller det er jo ikke den samme ristning, I kan lave dernede jo?
Altså, vi tilbereder også kaffen lidt anderledes, fordi vi har nogle små kopper, hvor vi tilbereder flere kopper af blandingen for at sikre os ensartethed og for at lave stikprøver, altså for at lave noget evidens for, at den er ensartet. Så der er en lille forskel der på, hvordan man får den. Men det, der er vigtigt, det er, at vi gør det ens hver gang. Ja. Og selvfølgelig så smager vi jo også det færdige produkt, så vi ved udmærket godt, hvordan det smager, når det kommer ud til kunden. Med alle de maskiner, som man også kan få i dag, der kan kaffen også smage forskelligt, alt efter hvordan man brygger det. Det er den samme familie, men hvis man brygger på en kolbekande, på en stempelkande eller på en helbønmaskine, så gør det nogle forskellige ting med, hvordan kaffen smager. Så det er vi også nødt til at forholde os til. Så jo, vi smager meget kaffe.
Vi sidder selvfølgelig og drikker kaffe nu, Henrik. Hvad er det for en kaffe, vi drikker? Kan du smage det?
Ja, det her det er Rød Frelsen, og det kan jeg godt smage, fordi det er vores største mærke. Altså, det er simpelthen den, vi har aller flest kunder, der bruger. Og ellers så vil jeg sige, der er jo sådan en udvikling i det her med kaffe, fordi Rød Kaffe, Frelsen Rød. Nu fortalte du mig fra din barndom, hvor du købte Rød Frelsen med din mor. Ja. Og sådan har vi rigtig mange kunder, som husker tilbage til dengang, vi havde kaffebutikker.
Så man kan ikke lave den om. Man kan ikke give den et nyt navn.
Nej, altså, vi har i hvert fald ikke gjort modstand imod det, så vi har Rød Frelsen. Men der sker jo alligevel en udvikling, fordi for en 10-15 år siden, der havde vi ikke særlig stort salg af økologi, økologisk kaffe, eller bæredygtig fair trade kaffe. Og det er jo vokset voldsomt. Altså, vi ligger i øjeblikket på omkring 26% økologi og fair trade af al den kaffe, vi producerer. Og det er jo noget, hvor, hvis vi skal tale lidt omkring det her med bæredygtighed, som er meget synligt inden for kaffe, der har vi jo både som familiefirma og som en væsentlig aktør, så har vi et stort ansvar, fordi kaffe kommer fra tredjeverdenslande. hvor der er sårbar natur, og der er mennesker, som er fattige og som er udsatte. Og der har vi taget konsekvensen, fordi vi bliver simpelthen nødt til at gøre det rigtigt. Og det betyder, at vi her i efteråret lancerede et projekt, vi kalder Frelsen Bærekraft, hvor vi samler alle vores bæredygtighedsting ind under. Og vi er i gang med at konvertere alle vores kaffer til enten vores egne projektkaffer eller til certificerede kaffer. For jeg kan ikke være til stede og tale med hver enkelt kaffebonde, når vi importerer så mange tons, som vi gør. Så jeg bliver nødt til at benytte nogle af de her værktøjer, der er. Og det vil sige, at i Brasilien, der kan vi vælge en certificering, som vi synes gør det godt der. Og i Colombia, der kan det være en anden certificering. Men vi vil gerne have certificeringer på alt vores kaffe, sådan så at vi ligesom kan gøre en forskel. Pengene, de er vigtige. Men det, der er allermest vigtigt, det er egentlig, at vi giver kaffebønderne noget viden, og vi giver dem noget stabilitet. Fordi hvis de kan få en stabilitet, så kan de også, og de kan se, at den her viden, de får via de her certificeringer, det virker, jamen, så er de også i stand til at flytte sig. Så, og det er dem selv, der skal flytte sig. Og det er det, jeg var i Uganda her i november og kiggede til vores projekt dernede. Og det virker, men det kommer bare ikke hurtigt. Det er et langt, sejt træk, og derfor har vi taget en beslutning, at alt vores kaffe, den skal være certificeret.
Nu for eksempel den røde frelsenskaffe. Ja. Kommer den fra Kenya, eller kommer den fra Colombia? Eller?
Den er sammensat af 5-6 forskellige typer kaffe. Og det er jo fordi, man har meget ofte, når man laver en kaffeblanding, så laver man en bund, et fundament, som meget ofte er brasilkaffe. Og så tager man nogle af de egenskaber, man gerne vil give den her kaffeblanding. Og det kan være noget Colombia, fordi den er en syrlig og fyldig kaffe. Og syrlighed, det passer rigtig godt til den danske kaffesmag, fordi vi drikker meget kaffe. Og hvis man sidder på sit job og man skal have en kop kaffe, så hvis eftersmagen var meget lang, jamen så med den mængde kaffe, vi drikker, så vil vi gå og smage kaffe hele tiden. Men en kort og lidt frisk smag, det gør jo egentlig, at vi tager en kop kaffe, og så sidder vi og arbejder videre, har et møde, og så har vi egentlig lyst til en kop kaffe til. Og på den måde, der virker den her Colombia-smag rigtig godt. Så Colombia er jo sådan en komponent. Så kan man have nogle sådan lidt mere sødlige og mere florale eller blomsteragtige noter fra Østafrika, som man kan tilføje til en blanding. Det kan være noget krydret kaffe eller nogle forskellige egenskaber. Det bygger man så ovenpå og ind i den her blanding til, at man siger, jamen nu har vi det her smagsbillede, som er vores rødfrelsen. Så der er flere kaffer i.
Jeg ved godt, du ikke kan svare på det her, så det er, hvad du tror. Men hvorfor tror du, kaffen fylder så meget i vores liv?
Fordi det er sådan et ankerpunkt, som vi sætter forskellige begivenheder op i. Nu er jeg jo meget på kaffe til virksomheder. Og der er den her kaffepause, det er jo social lim, men det er også kommunikationslim i en virksomhed. Og nu er jeg under corona, der kunne vi godt se, at da folk skulle tilbage på arbejdspladsen, der var der rigtig mange virksomheder, der opgraderede deres kaffeløsning. Fordi de her uformelle møder ved kaffemaskinen, de gør en forskel. De uformelle møder, dem havde man ikke på Teams, dem har man ved kaffemaskinen eller i kantinen. Og det var meget sjovt at se, at det blev virkelig prioriteret. Og danskerne, vi er lidt nysgerrige, når vi er på job, så vi taler med alle. Og et sted, hvor man virkelig kan møde alle, det er ved kaffemaskinen. Så det er sådan et ankerpunkt med kaffepausen. Så laver man kaffeaftaler, og man laver mødes til kaffe, og man kaffe har en positiv forbindelse til de ting, vi laver i dagligdagen. Men det er sådan små ankerpunkter, vil jeg sige.
Man skal også lære at drikke kaffe, fordi det er jo ikke sådan lige til, det er jo ikke sådan ligesom man får sådan noget varm chokolade, der smager fantastisk. Altså man skal ligesom, jeg kan huske, at første gang jeg lærte at drikke kaffe, det var ikke min far måtte komme vand i og sådan noget, så fik jeg piskefløde i på et tidspunkt, for at jeg kunne finde ud af at drikke det, og så lærer man at drikke det.
Det er rigtigt. Og nu er jeg jo også aktiv i vores brancheforening, og for en 20 år siden, der vil jeg sige, der var vi da meget taknemmelige for den kafékultur, der kom. Godt være Arla, de tjente flest penge på det, men den her kaffelattekultur, den var jo med til at gøre det mere tilgængeligt for unge mennesker at drikke kaffe. For lige pludselig så med en kaffelatte med lidt sukker i eller noget, det er væsentligt lettere at drikke end en espresso, hvis vi går helt i den anden grøft. Ja. Og det greb en generation, der var lidt på vej ud. Og og fik ligesom genstartet den her kaffekultur i den næste, i de yngre, blandt de yngre mennesker. Og det er jo holdt ved. Altså i dag, der er kaffe jo blevet et statussymbol, eller en kommunikationsting, hvilke kaffe, coffee to go kopper man går med, eller man skal lige ind og have en kop kaffe, og betalingsvilligheden er egentlig også ret stor for det. Så det er vi ret glade for, og ja, så bliver der solgt en masse mælk fra Arlas side. Jeg tror, på europæisk plan, der er 10% af al mælk, den går i kaffe.
Men som erhvervsmanden, Henrik, der sidder og ser en eller anden film, hvor du kan se, ej, de drikker kaffe, de går på café og sådan noget. Det må jo være sådan, det er jo fantastisk. Sådan er det jo ikke med alle produkter, du solgte tandpasta, så ser du jo ikke folk, der står og børster tænder igennem en film, jo.
Nej, jeg tror, ham, der sælger tandpasta, han synes nok også, det er dejligt, når de gør det. Og selvfølgelig synes jeg, det er også det dejligt, når der er de her ting, hvor man drikker kaffe. Og der er meget handling, der bliver bundet op på det. Og det tror jeg bare afspejler, hvad det fylder i vores liv.
Men du sagde i starten, 80% af danskere drikker kaffe.
Ja, jeg kan ikke helt de præcise tal, men det er jo størstedelen, der drikker kaffe. Ja. Jeg tror, man siger, på en arbejdsplads, der er det 85% til 90%, der drikker kaffe i løbet af dagen.
Og det er jo lige før, hvis man ikke drikker kaffe, man tænker, det var da underligt, hvorfor drikker han ikke kaffe?
Ja, men vi er blevet bedre til det, både i kaffebranchen og egentlig også sådan rent privat, tror jeg, til at også have et alternativ, en kop te eller noget andet. Ja. Så jeg tror, at den der gode gamle med, at man kiggede virkelig skævt til dem, der ikke drak kaffe, det tror jeg, vi er blevet mere rummelige overfor, og det er nok meget godt.
Her på adressen, der har I jo det hele under et tag. I har både chokoladedelen, og I har kaffedelen. Og du viste mig lige rundt. Altså, jeg ved godt, det er rart for det her, men man kan jo ikke rigtig forestille sig, hvordan sådan et risteri ser ud. Men I har jo ligesom lukket lidt op, for publikum kan komme ind og se jeres chokoladedel.
Ja, altså en af vores nøgleværdier, fordi når man har en chokoladeproduktion og en kaffeproduktion, og man sælger sine varer og har mulighed for at invitere folk indenfor, så har vi et nøgleord, der hedder begejstring. Og vi synes jo med kaffe og chokolade, at vi har grundlaget for at skabe begejstring. Og derfor så åbner vi også døren op. Og i vores fabriksbutik, der er det rigtigt, der kan man gå op på vores glasgang, og så kan man simpelthen stå og følge, hvordan vi laver i øjeblikket påske, æg og flødeboller hver mandag og de ting at følge med. Og det er ikke alle produktioner, man kan få lov til det, men det vil vi gerne holde fast i, fordi vi egentlig, det er jo en del af historien, det er jo også en del af hvem vi er, som virksomhed, åbne og ærlige, og jamen, kom og se, vi vil gerne dele det, og på samme måde har vi jo også kaffekunder, der kommer og deltager, samtidig med, at vi har vores prøvesmagning om morgenen, jamen så er der måske en sælger, der er i gang med at sælge en ny løsning, og så inviterer vores kunder ned og se vores prøverum, og se maskinerne og smage på kaffen, og så kan man følge med i, hvordan vi smager kaffe. Så der er ikke så meget hemmeligt. Vi synes egentlig, det er rart at få lov til at vise lidt frem.
Butikken her, hvor I sælger kaffe, det er jo, nu er der jo ikke så mange Frelsens kaffebutikker tilbage. Der lå en gang nede i Roskilde, og så var der en i Torstrup, da jeg var barn, kan jeg huske. Men hvorfor er det lukket ned?
Altså, alle vores chokoladebutikker sælger jo også kaffe, og det er rigtigt. Men
hvor mange chokoladebutikker har I?
Vi 39. Ja. Men i gamle dage, der havde vi jo rene kaffebutikker, hvor der kun blev solgt kaffe. Men det er efterhånden ved at være 50 år siden. Og det var jo på grund af, at supermarkederne de tog over. Og før det, der var det jo købmandsbutikker, der solgte kaffe. Og min farfar, han så et vindue med at sælge forskellige typer kaffe med et bolsje eller et stykke chokolade til børnene. Men tiden løb jo fra det, og så havde min far startet en forretning op omkring virksomhedssalg i mellemtiden. Og så blev det den vej frem.
Nu når man sidder på en arbejdsplads i dag og får kaffe, så er der jo også kaffeautomaten og kaffemaskinen.
Ja, og det er en væsentlig del af det. I dag der bliver de fleste kaffebeslutninger truffet i forbindelse med, at man ønsker sig en ny kaffeløsning eller en ny maskine. Og det er i min del af virksomheden, der er det den største mandskabsafdeling. Det er den med mest personale, det er en teknisk afdeling. For når kaffemaskinen ikke virker, så skal der ske noget.
Så bliver mødet aflyst?
Ej, jeg ved ikke, om mødet bliver aflyst, men der er måske en små dårlig stemning der om morgenen, når man finder ud af det. Så derfor skal vi jo hurtigt ud og reparere det. Vi skal også kunne sætte maskinerne op og hurtigt kunne levere, hvis der er en kaffemaskine, der går i stykker eller der skal skiftes. Så det er en ret vigtig afdeling. ligesom alt andet. Der er jo ikke noget, der står alene. Man kan sige, at en god kaffemaskine, den kan lave god kaffe. En god kaffemaskine med en dårlig kaffe, det giver ikke et godt resultat. Så det er jo hele løsningen, der skal spille sammen for, at man får en god oplevelse.
Nu gamle dage, kan du huske på færgerne, det, når man fik sådan en DSB-kaffe der? Hvad var det for noget, de lavede dengang? Ved du, har du nogensinde tænkt over det?
Ja, men der går mange historier om DSB, storbæltskaffe. Og en af dem, jeg hørte, det var, at mange år, der sloges man faktisk med at få kvaliteten op. Fordi det var jo en historie, der skulle ændres.
Men fordi det var kogekaffe, altså de simpelthen holdt det varmt for længe?
Nej, jeg tror, der var måske noget med, hvor lang tid den stod. Det kunne være en faktor. Og så var der vist også noget med, at det vand, de brugte til at brygge kaffen med, det ikke smagte så godt.
Det var ikke det rene vand?
Jeg ved ikke, om det har nok været rent nok, men der er mange historier i det der, og der er mange skrøner, så jeg tror næsten, man kan google den slags, og så prøve at finde ud af, hvad det var. Men det er jo en saga blot, og jeg ved ikke, om der er nogen, der savner det i dag, men man må bare sige, at alle de kaffe, eller alle de færgeoverfarter, man kan komme på, der er der i hvert fald sket en ret stor opgradering af det, der hedder kaffe og varmdrik. Ja.
Hvis du skal vælge at købe en god kop kaffe, hvad vil du så helst have? Filterkaffe, eller for en automat, eller en cappuccino, eller kaffe latte? Hvad vælger Henrik?
Han vælger altid rent sort kaffe. Ja. Eller en espresso.
Filterkaffe?
Ja, og det er filterkaffe. Og jeg kan også godt lide stempelkanden, og jeg kan også godt lide en espresso. Jeg er ikke så meget for at blande mælk i. Så skal det i hvert fald være en meget særlig situation. Derhjemme, jeg bliver altid spurgt, hvad drikker du så derhjemme? Og i øjeblikket, der er jeg simpelthen en Madame Blå-agtig sådan slow brew-løsning, hvor jeg friskmalet bønner. Så kan jeg selv bestemme, hvad jeg har lyst til, og jeg kan selv bestemme formalingen. Og så i sådan en brygkande, hvor man simpelthen bare hælder vandet, kogende vand direkte på. Vi har en kugger, og det er dejligt nemt. Og der er ikke så meget rengøring bagefter. Og så brygger jeg 1-2 kopper kaffe ad gangen.
Hvad er den mest ideelle måde at gøre det, så man får smagt kaffen? Altså nu, når I står hernede i laboratoriet og smager, er det så 90 grader, 92 grader varmt vand?
Der er 6 sådan universalregler, når man skal brygge kaffe. Og en af dem er, at vandet skal være de her 92-96 grader varmt. Bliver det spildkogende, så brænder man kaffen af og ødelægger den. Og bliver det meget køligt eller koldere end 92, så får det ikke den fulde ekstraktion ud af selve bønnestoffet. Bønner, de består, altså kaffe, består af 3 ting, sådan kort fortalt. Der er de eteriske olier, som er det, der er bundet inde i plantecellerne, som bærer alle de fine smage. Så er der koffeinen, som i bund og grund er lidt bitter, men som er det, der giver den opkvikkende effekt. Og så er der endelig selve bønnestoffet, cellulosen. Og det er de 3 ting i balance med hinanden, som giver den samlede smag på lige præcis den bønne. Hver bønne kan jo så være forskellige smag. Men det er sammensætningen, og det skal man jo til at spille sammen. Så derfor hvordan man rister kaffen og formaler den og brygger den, kan egentlig give forskellige resultater. Så man skal i hvert fald gøre det ensartet, hvis man gør det forskelligt hver gang, så vil man få en forskellig smag. Det kan så være meget sjovt at lege med, men så skal man i hvert fald være opmærksom på det af årsagen.
Friskmalet kaffe, smager det bedre end noget, der er formalet, eller er det bare oplevelsen af at få noget frisk, altså det dufter lidt mere, men når det er kørt igennem systemet og kommet vand på osv., kan man så smage forskel?
Altså, det er sådan lidt svært at svare på, fordi jeg tror, der er rigtig meget i vores syn og hørelse og forventning om, at man står og maler kaffebønnerne. Altså, der er jo en stor oplevelse og tilfredsstillelse i at selv male sine kaffebønner. Der er en dimension af at, hvordan kaffen den bliver opbevaret, om den fortsætter frisk. Og en pose med formalet kaffe, lige når man åbner den, vil jeg sige, er jo rigtig god, og mangler ikke noget i forhold til de friskmalede. Det, der er forskellen, det er, at når man ikke får lukket den her pose ordentligt, opbevaret den ordentligt, så kommer der ilt ned i posen, og ilt og eteriske olier, det går ret hurtigt den forkerte vej, og så kan man smage en forskel. Og det går lidt langsommere på helbønner, men det sker også i helbønner, så man kan ikke bare sige, at jeg køber helbønner, og så kan jeg lade det stå i lang tid. Friskhed af kaffe, det er vigtigt.
Hvor længe kan sådan en pose kaffe holde sig? Er det en måned, 14 dage, selvom man er opbevaret den ordentligt?
Jamen, altså, hvis man først har åbnet den, så vil jeg sige, en pose med formalet kaffe, der har stået en uge, så begynder man at kunne smage det.
Ja. Sådan, så bliver den flad?
Så bliver den lidt flad. I prøverummet vil jeg sige, der kunne vi godt smage dagen efter, men vi er nok også lidt nørdet, som du sagde.
Altså sådan noget med produktudvikling, det er jo lidt svært i jeres branche. Altså nu, man kan jo ikke sådan, nu kom det jo det med kaffelarten og mælk og så videre, men man kan jo ikke begynde, altså der var nogen, der prøvede med kanel på et tidspunkt i kaffe, altså det gik ikke så godt. Tror du, om 100 år, så drikker vi kaffe på samme måde?
Jamen, vi må håbe, der er kaffe om 100 år med klimaforandringer og så videre. Det mener jo nok, der er, men der kommer til at ske nogle ting der. Der kommer også til at ske noget med udvikling. Og nu siger du kanel. I USA, der er de jo meget glade for kanel. I Danmark, der er vi ikke så meget for at tilsætte alle de her ting. Altså, vi vil egentlig, når vi skal have vores kaffe, så skal det være den rene vare. Og sådan er det med mange, altså om det så er den nordiske køkkenstil, eller det her med de rene råvarer, der er vi ikke så meget for at blande tingene. Produktudvikling, at der sker en masse ting i måden, man tilbereder kaffen på, og til kapsler, er jo blevet kæmpestort på 20-25 år i Europa. Om det fortsat udvikler sig, eller om det så får et tilbagefald mod nogle andre ting. Helbønner er jo også en ting, der har udviklet sig voldsomt. Men sådan fuldstændig at gentænke kaffe til noget helt andet, det vil jeg sige, det er nok ligesom med rødvin. Altså det virker pænt godt, så jeg tror ikke, det bliver fuldstændig ombygget som koncept.
Hvad tænker du sådan, hvad har du af at drømme og sådan for, hvad der skal ske med virksomheden? Er det bare godt personale, gode produkter og en god kvalitet, eller hvad er det, der driver dig?
Altså, jeg kan jo ikke sige andet end, at det, du lige nævner, det vil være helt fantastisk, og det er jo det, vi går efter. Selvfølgelig så er vi jo dybt afhængige af vores personale, og at de leverer den kvalitet og service, som vi gerne vil stå for. En god kvalitet, at vi kan skaffe vores råvarer, det synes jeg er rigtig fantastisk. Men vi vil jo også gerne ud og sprede noget mere kaffeglæde til vores kunder. Ja. Og det der er vækst og udvikling og forskelligt. I øjeblikket der er vi jo selvfølgelig rigtig meget på det her med den grønne bølge. Så der er rigtig meget, der foregår, og vi ønsker egentlig måske at være lidt mere faktadrevet og gøre det rimelig solidt. Og det er derfor, så går vi også ud og laver det her rent eller omlægning til certificeret kaffe nu her. Og så deler vi selvfølgelig vores ting med vores kunder på rejsen og prøver at fortælle dem, hvad det gør forskel. Men man kunne meget nemt komme til at sige, at én ting var det rigtige. Det er ikke alt. Altså, det er nok et mix af forskellige ting, der skal gøres. Alle taler om CO2. Og det er også, der er også CO2-udledning ved kaffe. Primært, når vi brygger den. Men for den fattige kaffebonde i Afrika, der er det nogle andre ting, der står først i forhold til det her med CO2. Det nytter ikke rigtig noget, vi slår personen oven i hovedet og siger, at han skal købe en el-scooter, fordi der er de ikke. Han skal passe på, at han ikke udpiner sin jord. Han skal dyrke flere afgrøder, sådan så at han ikke satser på én ting. De skal være bedre til at bruge de ressourcer, de har, til at øge udbyttet. De skal have træning i, hvordan de skaber bedre kvalitet. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal komme og så sige, at det skal være sådan her én ting. Vi bliver nødt til at forholde os og uddanne både kaffebønderne, men også de danske forbrugere til, hvorhen er det, vi gør den største forskel.
Nu har man nede i den fattige bonde i Afrika. Ved han, hvor meget kaffe, der kommer ud af sådan en busk?
Jamen, han ved jo godt, hvor mange bær, han kan få ud af sin busk. Og det er jo kaffebær på størrelse med en kirsebær. Men det, jeg tror, der er meget, meget få danskere, der ved, det er, at sådan en kaffebusk i gennemsnit giver, hvad der svarer til omkring en pose kaffe. Og i Danmark, der bruger vi 65 millioner poser kaffe om året. Det vil sige, at bare Danmarks forbrug, der står der 65 millioner kaffebuske rundt omkring i verden. Og det tror jeg kommer bag på mange.
Hvor stort det areal er det, mon? Altså dækker de en halv kvadratmeter per busk, eller?
Nej, altså en god kaffebusk, der tror jeg, der er sådan en tommelfingerregel, der siger 9x9 fod. Ja. Så det er jo et enormt område, og det er også derfor, det er vigtigt, at vi får øget produktionen per kaffeplante, altså den her vidensoverførsel til kaffebønderne, fordi der er ikke ubegrænset plads i naturen til at dyrke kaffe, så produktionen per plante, den skal op.
Så hvis jeg nu vil lave min egen kaffeplantage, og jeg drikker et kilo om ugen, så skal jeg have 52 planter?
Det er rigtigt, ja, det er deromkring, ja.
Det er ret imponerende, faktisk.
Ja, og jeg tror også, du vil synes, du har ret meget arbejde for at få kaffe, men selvfølgelig, du vil nok synes, det var dejligt at smage og drikke din egen kaffe.
Her til sidst, så vil jeg lige sige, at vi har snakket om mange ting, og så er det jo et familieejet firma, og der er sket meget sådan historisk. Og der er jo en hel del, man kan læse om det inde på jeres hjemmeside.
Ja, det er man velkommen til. Vi har sådan en historielinje, der bare lige tager de vigtigste nedslagspunkter i vores 126 år lange historie. Det kan, må man meget gerne. Vi er også åbne over for, altså vi kan godt lide, som sagt, at invitere vores kunder indenfor. Så hvis man ønsker en ny kaffeløsning, så er man jo meget velkommen til at komme og se det med egen øjne. Og ellers så har vi jo flødeboldkurser på 4 steder i landet, hvor man kan komme og være med til at se, hvordan man laver flødeboller, og selv få lov til at prøve kræfter med det. Vi har fabriksbutikker, hvor man kan komme ind og kigge på produktionen, hvor man kan komme ind og opleve. Så der er masser af muligheder for at komme ind og opleve os sådan i nutid.
Henrik, jeg vil sige tak, fordi du gad at stille op til det her interview, eller den her podcast.
Jamen velbekomme, og jeg er da glad for, at jeg fik serveret en god kop kaffe for dig, og fik lov til at vise dig rundt, så velbekomme.
Tak for nu.